Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. E nisim këto edicion me titujt kryesor. Në balotazh për Ferizajn, kandidatet e PDK-s dhe LDK-s. KQZ-ja thot se procesi zgjedhor në Ferizaj ka kaluar pa probleme, ndonë se janë bërë 54 ankesa. Analistët e quajnë të panevojshëm dialogun eventual për rend dhe liq mes Kosovës dhe BE-s. Bill Clinton mbështet Obama në zgjedhjet e nëntorit. Për këto dhe shumë materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona. Së pari ju sillim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në takimin e mbajtur sot ka miratuar rezultatet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar komune në Ferizaj, të procesuara nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Ferizaj. Sipas rezultateve preliminare, kandidati i PDK-s dhe ai i LDK-s do të shkojnë në balotazh. Holësi të tjera rreth këtij procesi do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton ka shprehur mbështetjen e tij për presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Clinton ka thënë se administrata e Obamës ka bërë progres në rigjallërimin e ekonomisë së SBA-s, ndërsa për Mitt Romney, republikanin që ka shumë gjasa të sfidojë Obamën, ish-presidenti amerikan ka thënë se mbështet politikat e njëjta që kanë shkaktuar krizën më të rëndë ekonomike që nga depresioni i madh. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Siri tha se rebelët kanë qelluar me granata bankën qendrore dhe një patrull të policisë në Damask, ndërsa në qytetin e Idlibit kanë shpërthyer dy bomba. Aktivistët thonë se të paktën 20 persona kanë humbur jetën në Idlib. Agjencia Sana tha se në Damask 4 ushtarë janë lënduar, ndërsa ndërtesa e bankës qendrore ka pësuar dëme të lehta. Organizata për punë e kombeve të bashkuara ka paralajmëruar se masat e ashpra, që janë gjithnjë më shumë duke u miratuar për të luftuar krizën globale të borxheve, kanë pasoja shkatruese për punësimin dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Organizata ndërkombëtare për punë ka publikuar të hënën raportin e punës për vitin 2012, duke thënë se masat e kursimit kanë dështuar të prodhojnë rritje ekonomike. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Pason tani kronika e cila sjell më shumë detaje për procesin e djeshëm zgjedhor në Ferizaj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se ky proces është organizuar sipas planit të paraparë dhe pa probleme të mëdha. Por në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa deri më tash janë deponuar 54 ankesa për zgjedhjet e jashtëzakonshme në këtë qytet. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Rezultatet e KQZ-s për zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Ferizajt kanë treguar se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Agim Aliu, ka fituar 40.7% të votave, kurse Adem Salia i LDK-s 24.9% të votave. Ky rezultat ka bërë që dy kandidatet të shkojnë në balotazh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konstatoi se ky proces zgjedhor në Ferizaj u organizua sipas planit e paraparë operacional dhe në atmosferë të qetë pa probleme të mëdha. Kryetarja e KQZ-s, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni tashmë ka miratuar rezultatet të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Ferizaj.
Tashmë kemi shpallë rezultatet preliminare, të cilat janë aprovu me konsenzus, pra nga të gjithë anëtarët, nuk ka pas asnjë vërejtje në këto rezultate. Vlerësimi i KQZ-s ende nuk është bërë vlerësimi plot, mirë po ato vlerësimet e para janë se procesi zgjedhor ka qenë mjaft i rregullt. Kemi pas disa parregullsi më tepër teknike, cilat nuk kanë pas bënë me KQZ-n, por megjithatë ne i pranojmë dhe do t'i shqyrtojmë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në zgjedhje kanë marrë pjesë 28.623 votues ose 30.6%. Pas procedurave të ankesave dhe parashtresave do të pasonë edhe caktimi datës së balotazhit ndërmjet kandidatëve të PDK-s dhe LDK-s. Kryetarja e KQZ-s, Valdete Daka, sa i takon çështjes së balotazhit, shpjegoi:
"Shumë shpejt brenda këtyre dy ditëve ne do të vendosim se kur do të mbahet balotazhi. Sipas ligjit ne kemi 4 javë në dispozicion, mendoj që të bëhet balotazhi, pra dita e fundit kur mund të bëhet është 27 maj.
Nga ana tjetër, në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Ferizajt, janë deponuar 54 ankesa. Shukry Sulemani, kryesues i këtij paneli, tha për Radio Evropa e Lirë se numri i ankesave prej 52 përfshin ankesat e fushatës parazgjedhore dhe ato zgjedhore.
Ankesa numerikisht më shumë ti ka paraqitur lëvizja për vetëvendosje, gjithsej 24 ankesa, PDK-ja 15 ankesa dhe LDK-ja 15 ankesa. Nga AOK-ja dhe subjekt tjerë nuk kemi ankesa derë më tani të paraqitura te ky institucion.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konstatuar se rezultatet sipas pilot projektit K-Vot, të dhëna në konferencën e një dite më parë, janë identike me rezultatet e pranuara nga Komisioni Komunal i Ferizajt. Ky proces i jashtëzakonshëm zgjedhor në komunën e Ferizajt është vëzhguar dhe nga vëzhguesit e koalicionit të organizatave qeveritare Demokracia në Veprim. Ata kanë thënë se gjatë procesit të votimit janë vërejtur disa parregullsi, por sipas tyre nuk e kanë dëmtuar procesin në tërësi. Në garë për kryetarin e Ferizajt morën pjesë 6 kandidatë të partive politike, një nga iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur. Zgjedhjet për kryetar të Ferizajt pasuan dorëheqjen e kryetarit Bajrush Xhemali për shkak të një procesi gjyqësor ndaj tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të çështjeve që ndërlidhen me sundimin e ligjit e quajnë të panevojshëm themelimin e një dialogu të veçantë për rend dhe ligj, i cili pritet të nisë në fund të muajit maj në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Komentet e tyre pasojnë deklaratat që ka bërë përfaqësuesit special i BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, i cili ka thënë se sundimi i ligjit mbetet para kusht për avancimin evropian të Kosovës. Holsi të tjera sjell Edona Peci.
Ka vite prej se kanë nisur kritikat që flasin për mungesë rezultatesh në luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar, që mekanizmat ndërkombëtar drejtojnë në adresë të institucioneve kosovare. Autoritetet evropiane në vend paralajmëruan ditë më parë nisjen e dialogut për rend dhe ligj në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, proces që pritet të nisë në fund të muajit të ardhshëm. Nga qeveria e Kosovës, Radios Evropa e Lirë i u bë ditur se në këtë dialog do të jenë të përfshirë kryesisht Ministria e Drejtësisë dhe ajo e punëve të brendshme, por nuk u dhanë detaje për formatin, kohëzgjatjen dhe temat e dialogut. Nga vendet e rajonit, thuhet se vetëm Bosnia ka pasur një dialog të ngjashëm, por njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë e quajnë të panevojshëm nisjen e tij duke theksuar nevojën për forcimin e mekanizmave ekzistues për sundim të ligjit. Ish kreu i Agjencisë për Integrime Evropiane, Shenol Muharemi, shpjegon çësjen e tij.
Në rastin e Kosovës, duhet pas parasysh që në pjesë pare kemi një grup koordinues përbashkët për sundim të ligjit ku marr pjesë qeveria, ICO-ja, EULEX, Shtetet e Bashkuara dhe shumë aktorë tjerë. Pastaj kemi misionin e EULEX-it, që është mision për sundim të ligjit. Po mbi të gjitha, në procesin e integrimit Kosovës në BE, në dialogun e sot për stabilizim asociem, e kemi një grup punues teknik që mbështet për sundim të ligjit. Andaj të pas parasysh që ne kemi minimum 3 mekanizma shumë të fuqishëm, mendoj që është totalisht e panevojshme, me kriju edhe një mekanizëm të rinj për shkak se resurset, qoftë Kosovës, qoftë BE-s, janë të limituara.
Kërkesat për angazhim të shtuar të institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë janë përmendur deri më tani në shumicën e raporteve të progresit që Komisioni Evropian publikon tradicionalisht në vjeshtën e çdo viti për vendet që synojnë integrimin në BE. Ngecjet në luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar, depolitizimin e gjykatave dhe të tjera u përmenden edhe në raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare që analizojnë gjendjen e shteteve në aspektin e sundimit të ligjit. Muharremi shpreh bindjen se ekzistojnë kapacitetet humane e financiare për të arritur rezultate në këtë drejtim.
Neve na duhet me zbatu standardet evropiane në sundim fizit, edhe na mendoj që kemi mjaft mekanizma ekzistues për mes cilve mu i zbatojmë to.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës ndërkaq thotë se para kusht për funksionimin adekuat dhe në përputhje me standardet evropiane të policisë, gjyqësorit dhe prokurorisë është vullneti politik i ekzekutivit të vendit.
Tani mbetet vetëm qeverisë sonë që ta ndryshoj qasjen dhe të ketë vullnet politik për t'i bërë gjërat ashtu si që duhet, në njërë që të kemë një vend me një tarme matë sigurët dhe e cila na sigurën ndështave tarme në Bashkimin Evropian.
për të ndihmuar institucionet vendore në vënjën e sundimit të ligjit me ftesë të Prishtinës zyrtare drejtuar BE-s pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishte instaluar një mision monitorues, mentorues dhe këshilldhënës. Euleksi pritet që gjatë fazës së rikonfigurimit të tij të zvogloj praninë e tij në dogana e polici për të përqendruar më shumë në shtyllën e gjyqësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Duke mos qenë në gjendje të censurojnë librin Mein Kampf për shkak të publikimeve në internet, autoritetet e Bavarisë kanë autorizuar botimin e biografisë famkeqe të Hitlerit. Gazeta Wall Street Journal në artikulin me titull Lufta për Mein Kampf thot se botimi do të përfshi edhe kritika shkencore të temave të hidhura të Hitlerit, si ato për antisemitizëm e të tjera. Ndjekim në vazhdim më shumë thekse nga artikuli. Zyrtarët në shtetin Gjerman të Bavarisë nuk kanë dashur kur të publikojnë librin Mein Kampf të shkruar nga Adolf Hitleri, por ata janë detyruar nga interneti shkruar në numrin e sotëm gazeta Wall Street Journal. Ajo kujton se qeveria e Bavarisë ka trashëguar të drejtën autoriale të veprës më 1945, kur shteti ka marrë shtëpinë botuese Erferlag si pjesë e programit të denazizmit. Si pas ligjit Gjerman, të drejtat autoriale skadojnë 70 vjet pas vdekjes së autorit, që në këtë rast do të thot në vitin 2015. Libri ka qenë i padisponueshëm në Gjermani që nga fundi luftës së dytë botërore. Javën e kaluar, Bavaria ka njoftuar se do të lëshojë një botim që përfshin edhe kritika shkencore të temave të hidhura të Hitlerit për antisemitizëm, për zgjerimin e Gjermanisë në territorin e fqinjëve të saj dhe për mburjen e tij për perandorin 1000-vjeçare ariane. Libri, titulli i të cilit është përkthyer si Lufta ime, është një seri kritikash të diktuara nga Hitleri për Rudolf Hessin, në kohën kur Hitleri ka qenë në Burg në vitet 1920 për përpjekje për të përmbysur qeverinë parlamentare të Gjermanisë. Gjermania, sipas gazetës, ka qenë matur në lidhje me lehtësimin e politikave të saj antinaziste për shkak të respektit për viktimat e Holokaustit dhe shqetësimit nga grupet neonaziste. Për shembull, në Gjermani mbetet krim për shëndetja Heil Hitler ose përdorimi i svastikës. Biografia famkeqe Hitlerit është botuar së pari më 1925. Bavaria ka përdorur të drejtën autoriale për të bllokuar botimin. Në vitin 2010 ajo është zotuar se do t'i përdor të gjitha mjetet në dispozicion për të ndaluar botimin e kopjeve. Megjithatë, disponueshmëria në rritje online ka bërë që zyrtarët bavarez të vendosin në favor të lejimit të librit, por duke shtuar esete studiuesve që shpjegojnë kontekstin e dëmshëm të librit dhe rezultatet historike. Duke bërë publik ndryshimin e mendjes, ministri i financave të Bavarisë ka thënë se ky hap do të ndihmojë në demistifikimin e Hitlerit dhe do të shpjegojë katastrofën mbarbotërore të filozofisë dhe veprimeve naziste. Kreu i Këshillit Qendror të Hebrejve në Gjermani, Dieter Graumann, është pajtuar. Unë natyrisht se do të preferoja që libri të zhdukej në një grumbull plehrash të përbuzjes, por kjo nuk do të ndodhë, ka thënë ai, pasi libri mund të gjendet online. Ndoshta arsyeja më e mirë për t'i dhënë popullit qasje në Mein Kampf është ajo që ka dhënë Winston Churchill në historinë e tij Lufta e dytë botërore. Churchill ka shkruar se libri i Hitlerit ka qenë burim i rëndësishëm për t'i kuptuar politikat naziste. Ktu ka qenë kurani i ri i besimit dhe luftës, i fryrë, fjalë shumë, pa formë, por i plot në mesazhin e tij, citon gazeta Churchillin. Krejtë në fund kujtojmë titujt kryesor. QCZ-ja thot se procesi zgjedhor në Ferizaj i ka kaluar pa probleme, ndonë se janë bërë 54 ankesa. Analistët e quajnë të panevojshëm dialogun eventual për rend dhe ligj mes Kosovës dhe BE-s. Bill Clinton mbështet Obamën në zgjedhjet e nëntorit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se lajmin e fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.